Πάμε ευθύς αμέσως στον προσκεκλημένο που έχουμε για να συνομιλήσουμε, που είναι ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Παγάνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ την πρόσκληση.
Σας...
Να μιλάμε λίγο μετά, γιατί με καθοδόν πηγαίνω προς Θεσσαλονίκη και
βεβαίως.
Δεν έχω πάρα πολύ καλό
σημείο. Βεβαίως, βεβαίως. Σας,
Καλό μεσημέρι, κύριε Γεωργιάδη.
Καλό μεσημέρι.
Λοιπόν, ήθελα λίγο να συζητήσουμε, ξεκινώντας το πρώτο ερώτημα που θέλω να σας υποβάλω, είναι το εξής. Ακούω στελέχη της κυβέρνησης, της συμπολίτευσης, χρεώνουν, λένε δηλαδή, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αφήσει τη Νέα Δημοκρατία και την πηγαίνει ο αντιπρόεδρος Άδωνης Γεωργιάδης προς την ακροδεξιά. Είστε ακροδεξιός, κύριε Γεωργιάδη?
Εντάξει, τώρα τα έχω απαντήσει αυτά χίλιες φορές. Εγώ είμαι σίγουρα οτιδήποτε άλλο πλην ακροδεξιού. Διότι η ακροδεξιά έχει δύο χαρακτηριστικά. Είναι αντικοινοβουλευτική και αντιευρωπαϊκή. Εγώ, κύριε Παγάνη και αγαπητοί, ψήφισα το μνημόνιο για να μείνουμε στην Ευρώπη και στο ευρώ. Άρα είμαι full φιλοευρωπαίο. Και είμαι 12 χρόνια βουλευτής και κανένα δεν μπορεί να με κατηγορήσει για αντικοινοβουλευτισμό. Άρα τα δύο βασικά χαρακτηριστικά που έχει η ακροδεξιά, εγώ δεν τα έχω. Τώρα πώς με κατατάσσουν στην ακροδεξιά, μόνο για λόγους προπαγάνδας.
Mm-hmm. Να σας ρωτήσω κάτι. Είπατε ότι ψηφίσατε το μνημόνιο. Φημολογείτε ότι το 2015, σε εκείνη την θυελώδη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, λίγο πριν έρθει στη Βουλή η συζήτηση για το τρίτο μνημόνιο, είχατε αντιταχθεί στην πρόταση Μεϊμαράκη, με την οποία συμφώνησε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και μάλιστα φέρεστε να ρωτήσατε τον κύριο Μεϊμαράκη, καλά, εσύ δεν θες να γίνεις πρωθυπουργός? Και απάντησε, ναι, θέλω, αλλά όχι σε κατεστραμμένη χώρα. Θέλετε να μας πείτε λίγο το background τότε, γιατί φαίνεται ότι είχατε διαφωνήσει τότε?
Όσα είπατε είναι αληθινά. Όταν αναφέρθηκα πριν στο μνημόνιο, αναφέρθηκα στο πρώτο μνημόνιο το 10. Το 2015, η άποψη την οποία κατέθεσα εγώ και άλλοι περίπου 25 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας εσωκομματικά, ήταν να αποχωρήσουμε από την αίθουσα. Όχι να καταψηφίσουμε, όχι δηλαδή να μπλοκάρουμε την ψήφιση του μνημονίου και να βγούμε εκτός ευρωζώνης, αλλά να αποχωρήσουμε από την αίθουσα έτσι ώστε να κατεβάσουμε τον πύχη της πλειοψηφίας, το 151 δηλαδή να γίνει 120. Είχε ο κύριος Τσίπρας τότε 120 μέσα στην αίθουσα, άρα μπορούσε μόνος του να περάσει το μνημόνιό του. Εφόσον συνέβαινε αυτό, θα μέναμε στην Ευρώπη χωρίς η Νέα Δημοκρατία να χρονότανε τα μέτρα του Τσίπρα. Πιστεύαμε τότε ότι αν κάναμε αυτό το πράγμα, ο κύριος Τσίπρας δεν θα μπορούσε να προκηρύξει αμέσως εκλογές, καθώς αν το έκανε θα ήταν ο μόνος που θα έχει ψηφίσει αυτό το επαχθές μνημόνιο που έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία. Και κατά συνέπεια, εφόσον είχαν συμβεί αυτά, δεν θα μπορούσε να κερδίσει τις εκλογές με την άνεση που το έκανε. Τότε η πλειοψηφία των βουλευτών μας υιοθέτησε την πρόταση του κυρίου Μεϊμαράκη, που έλεγε ότι.
Συμπεριλαμβανομένου και του κυρίου Μητσοτάκη, σωστά.
Βεβαίως, και η κυρία Παγκογιάννη και ο κ. Μητσοτάκη και πολλοί άλλοι. Η πλειοψηφία ήταν περίπου 40-25. Έτσι έγινε το αποτέλεσμα. Στο οποίο εκείνοι αποφάσισαν ότι πρέπει να ψηφίσουμε για να στείλουμε ένα αραγές μήνυμα ενότητας στο εξωτερικό, ακόμα και ρισκάροντας την πιθανότητα ο κύριος Τσίπρας να μας έχει πει ψέματα προς τις εκλογές. Πρέπει να σας πω όλη την εικόνα ότι ο κύριος Μεϊμαράκης στην σχετική συζήτηση μας είχε διαβεβαιώσει ότι ο κύριος Τσίπρας στη συνάντηση των πολιτικών αρχηγών είχε δεσμευτεί ενώπιον του Πρόεδρου της Δημοκρατίας ότι αν ψηφίζαμε τα κόμματα την πολιτεύθυνση στο μνημόνιο, άρα δεν είναι το ζήτημα κυβερνητικής πλειοψηφίας, δεν θα έκανε εκλογές ευθύς αμέσως. Εγώ είχα τότε στην ομιλία μου πει ότι θεωρώ τον Τσίπρα να ψεύτη, ότι δεν μπορεί να δίνει καμία σημασία στο τι σου λέει, γιατί λέει ψέματα και στον εαυτό του 100 φορές την ημέρα. Και αν θυμάστε το βράδυ που προκύκλει το Τσίπρα στις εκλογές, ο κ. Μεϊμαράκης στην έκτακτη συνέντευξη τύπου τον είχε χαρακτηρίσει ψευτράκο.
Το θυμάμαι, θυμάμαι.
Ακριβώς διότι του είχε πει ψέματα και σε αυτόν και στους άλλους πολιτικούς αρχηγούς και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Σε εκείνη τη στιγμή λοιπόν, πράγματι είχαμε αυτή τη διαφωνία με τον κ. Μεϊμαράκη.
Κυρία Γεωργιάδη. Προσέξτε
όμως. Δεν το κατηγορώ τον κ. Μεϊμαράκη. Ο κ. Μεϊμαράκης προέταξε την απόλυτη εξασφάλιση των συμφερόντων της πατρίδος. Και μάλιστα το έκανε και με κόστος. Γιατί για τον εαυτό και για την παράταξη που ήταν αρχηγός. Εγώ πίστευα ότι αυτό μπορούσαμε να το αποφύγουμε και να μην ρισκάρουμε τις εκλογές και την παράδοση της χώρας του Τσίπρα για 4 χρόνια.
Σαφές. Πάμε λίγο παρακάτω. Θέλω να μείνουμε στον κύριο Μεϊμαράκη. Είναι εκτός γραμμής ο κύριος Μεϊμαράκης σε ό,τι αφορά το Νόμπελ του Τσίπρα? Ο ίδιος φαίνεται να δηλώνει ότι δέχεται εσωκομματικά μαχαιρώματα. Αν δεν ρωτήσω εσάς,
ποιο θα ρωτήσω? Λέω λοιπόν τη γνώμη μου λοιπόν, και εισπρόσθετη. Θα κάνει και ωραίο τίτλο. Είμαι πολύ υπέρ να πάρει Νόμπελ ο Τσίπρας. Άδων Γεωργιάδη. Είμαι πολύ υπέρ να πάρει Νόμπελ. Είμαι πολύ υπέρ να πάρει Νόμπελ ψευτιάς, να πάρει Νόμπελ πολιτικής απάτης, να πάρει Νόμπελ διαφθοράς, να πάρει Νόμπελ πολιτικού τυχοδιοκτισμού. Για όλα αυτά του αξίζει ένα Νόμπελ. Νόμπελ σοβαρό δεν μπορεί να πάρει ο Τσίπρας και ούτε και θα πάρει.
Δηλαδή και ο Πάπας κάνει λάθος?
Εγώ δεν ήμουν υπέτσα του αλαθίτου του Πάπα. Εγώ είμαι Ορθόδοξο. Δεν ξέρω με ποιον μιλάτε. Αυτές είναι απόψεις των Καθολικών.
Πάμε να αλλάξουμε.
Να σκευάσουμε.
Να αλλάξουμε λίγο.
Ο συγκεκριμένο Πάπα δεν είναι και με ρωτάτε. Είναι και πάρα πολύ αριστερό για τα γούστα μου. Άρεσε πολύ περισσότερο προηγούμενο.
Είμαι σίγουρη. Πάμε παρακάτω.
Λοιπόν, εγώ θέλω να σας πάω σε ένα πεδίο και ξέρω ότι είναι ένα πεδίο στο οποίο έχετε να πείτε πράγματα. Είστε ένας από τους 10 πολιτικούς που βρέθηκαν στο επίκεντρο εξαιτίας του σκανδάλου της Νοβάρτης. Έχουμε μέχρι τώρα δεδομένο ότι για τέσσερις συναδέλφους σας πολιτικούς παραγράφονται ή μάλλον τίθενται στο αρχείο οι κατηγορίες και η διερεύνηση. Ένας θα ερευνηθεί περαιτέρω. Μένουν ακόμα άλλοι τόσοι, μένουν άλλοι 5. Είστε άλλοι μέσα 5. Σε αυτούς. Μπορείτε να μου πείτε λίγο γιατί, ψάχνοντας, και εγώ διάβασα βεβαίως τις καταθέσεις, έχω διαβάσει μάλλον, είχα τη δυνατότητα μέσω του ρεπορτάζ. Τι είναι αυτό που θεωρείτε ότι θα μείνει σε κρεμότητα, δηλαδή θέλω να πω, τι είναι τελικά αυτό που σας καταλογίζουν και πώς απαντάτε σε αυτό?
Τις τελευταίες μέρες είχα την ευκαιρία να διαβάσω και το φάκελο που είστε στη Βουλή λόγω της υποθέσεων του κ. Λοβέρδου, αλλά και το πόρμα της κ. Παπασπύρου, το οποίο ήρθε στην κατοχή μου. Οφείλω να σου πω ότι αδυνατό να καταλάβω για ποιο λόγο θα μπορούσα να με καλέσει η κυρία Σακελίδα. Το πρόβλημα τη κυρία Παπασπύρου, να σου βγάλω και εδώ μια είδηση, όσον αφορά το διάστημα τη θητεία μου, μόνο που δεν γράφει να μου δώσουν βραβείο. Δηλαδή το μόνο που δεν γράφει, όλα τα άλλα είναι υπέρ μου. Άρα δεν μπορώ να καταλάβω με ποια λογική θα με καλέσει η κυρία Σακελίδα, παρά μόνο εάν στηριχθεί στι καταθέσει των ψευδομαρτύρων. Όμω η κυρία Σακελίδα τι καταθέσει των ψευδομαρτύρων για 4 ήδη πολιτικού τι έχει θεωρήσει αναξιόπιστε. Δεν μπορώ να καταλάβω λοιπόν, χωρίς κανένα περαιτέρω στοιχείο, πώς θα θεωρήσει αξιόπιστη την κατάθεση της κυρίας Κελέφη ή του κυρίου Σαράφη, λέω τα ψευδόνυμα που έχουν έναντι μου. Πάντως σας ενημερώνω για να ξέρετε, το πόρμα της κυρίας Παπασπύρου για το διάστημα της δικής μου θητείας είναι ένας μικρός διθύραμος.
Να μείνουμε λίγο σε αυτό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι, απαντώντας στο ζήτημα της Νοβάρτης, ότι είναι σκευωρία, είναι κατασκεύασμα, αλλά δεν σημαίνει προς Θεού ότι δεν υπήρχε σκάνδαλο Νοβάρτης. Εσείς απαντήσατε στο Open ότι κατά τη γνώμη σας κάνει λάθος όποιος το λέει αυτό, και όταν σας ρωτήσανε αν κάνει λάθος ο πρόεδρος του κόμματός σας, είπατε οποιοδήποτε.
Ο κύριος Μητσοτάκης.
Μόταμο είναι αυτό που λέω.
Ναι, μετά όμως συμπλήρωσε, δεν θα μάξει εκεί. Το σας λέω ότι συμπλήρωσα και στο Open, γιατί πάλι εδώ γίνεται σπέκουλα. Είπα στο Open λοιπόν, ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε τη διεθνή διάσταση του σκανδάλου.
Και είπε όμως, συνέχισε λέγοντας ότι δεν είναι κανείς απριόρι αθώος.
Θα σας πω την άποψή μου.
Ξέρω τι ακούω, κυρία Γεργιάδη.
Τα ζητήματα αρχίζουν. Και εγώ ξέρω ποτέ δεν κρύβομαι. Ο κ. Μητσοτάκης, ο αρχηγός της αντιπολίτευσης, θέλει να δει ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει τίποτα να φοβηθεί και θέλει να ερευνηθούν και να έρθουν όλα στο φως. Και εγώ συμφωνώ με αυτή την άποψη. Ως ζήτημα αρχή σας λέω ότι εγώ για να πω για κάτι ότι είναι σκάνδαλο πρέπει να δω μια καταδίκη. Πρέπει να δω ένα πραγματικό αποδεικτικό στοιχείο. Ως πρώην Υπουργός Υγείας λοιπόν, και εδώ έχω ένα λόγο να μιλήσω λίγο παραπάνω, γιατί ξέρω κυρία Γιαμαλή αυτή την αγορά.
Γιαμαλή,
δεν ήταν το έκανα την σωστό. Έχω καταλήξει στο εξής συμπέρασμα. Ότι για το Νοβάρτης, από όσα διαβάζω και ακούω, δεν έκανε κάτι που δεν κάνουν όλες οι υπόλοιπες φαρμακευτικές εταιρείες. Εάν δηλαδή για αυτή την κατηγορία.
Ωστόσο, ελέγχεται από το FBI.
Πρώτον, το FBI δεν είναι δικαστική αρχή. Το FBI είναι ομοσπονδιακή αστυνομία. Άρα δεν καταδικάζει το FBI. Δεύτερον, το FBI είναι αμερικανική αστυνομική αρχή και όπως ξέρετε και έχουν ένα μεγάλο εμπορικό πόλεμο μεταξύ τους. Είναι βάζουν μια ευρωπαϊκή εταιρεία. Α κάνουμε εντύπωση, α πούμε, που η επιτροπή κεφαλαιογράφη που έχει ξεκινήσει έρευνα. Έχει ερευνήσει τη Siemens, έχει ερευνήσει τη Volkswagen, έχει ερευνήσει, ξέρω, το Αθηνοβάλ.
Και βρήκε σε όλες τις περιπτώσεις. Και στη Volkswagen είχαμε θέματα μετά.
Apple, δεν ερευνά την Google, δεν ερευνά την IBM. Εντάξει, εκεί υπάρχουν και άλλοι στον καπιταλισμό, για να σα μιλήσω έτσι λίγο αριστερά, που σας αρέσει εσάς. Στον καπιταλισμό, τα λέει ο Μάρξ, τα δεν δικά μου.
Ξέρω τι λέει ο Μάρξ, δεν περιμένω να μάθω από εσάς, κύριε Γιάννη.
Υπάρχουν συγκρούσεις μεταξύ των καπιταλιστικών δυνάμεων. Άρα λοιπόν, εντάξει. Καλά κάνουν οι Αμερικάνοι και κυνηγάνε τα δικά τους συμφέροντα.
Εσωτερικές αντιθέσεις του καπιταλισμού, λέτε ότι είναι αυτά, λοιπόν.
Ακριβώς. Μάλιστα. Και αυτό για την ουσία. Αυτά που έχω διαβάσει στο φάκελο μέχρι σήμερα. Δηλαδή, ότι ο Νοβάρτης έβρισκε τρόπους να δίνει χρήματα στους γιατρούς για να υπερσυντογραφούν τα φάρμακα Νοβάρτης. Ο δικό μου ισχυρισμός είναι πως είναι πολύ πιθανό να το έκανε, έως βέβαιον. Φαντάζομαι το έκανε με έναν νομότυπο τρόπο, γι' αυτό είναι πολύ δύσκολο να αποδειχθεί στο δικαστήριο να υπάρξει καταδίκη, όπως είναι στην περίπτωση των Σερών και της Θεσσαλονίκης, που είχαν ομόφωνες αθώσεις. Γιατί αυτά τα κάνανε με άσπρα λεφτά, με μελέτες και με έναν νομοφανή εντάσσεται τόσο τρόπο. Αλλά σας διαβεβαιώ στο λόγο της τιμής μου, όσο γνωρίζω, δεν είναι πρακτικές μόνο τη εταιρεία Νοβάρτης. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν ένα-δύο εταιρείες που δεν το κάνουν. Οι περισσότερες το κάνουν. Αυτό σας λέω. Ναι, δεν έχω δει δηλαδή στην Νοβάρτης κάτι πολύ διαφορετικό. Για την περίοδο που εξετάζουμε δε. Τη θητεία του Λοβέρδου, του Σαλμά και τη δική μου και του Βορύδη, που την ξέρω, ας πούμε, γιατί ήταν η θητεία που ήμουν και εγώ και την έχω παρακολουθήσει και λίγο πριν και μετά, έτσι, έχω γνώση με αυτή την περίοδο. Όλη η ιδέα ότι ο Νοβάρτης ευνοήθηκε από το κράτος είναι μια μπούρνα. Δεν ευνοήθηκε. Η Νοβάρτης επί των δικών μας εποχών έχασε το μεγαλύτερο μέρος του τζίρου της, πέρασε από τα κέρδη στις ζημίες και έχασε το ανάλογο μερίδιο αγοράς που έχασαν και όλες οι άλλες εταιρείες. Δεν κράτησε μεγαλύτερα από τις άλλες δηλαδή. Ό,τι χάσαν οι άλλες εποχές, το έχασε και αυτή.
Μάλιστα. Να...
Αυτά είναι αποδεδειγμένα από τους ισολογισμούς, σας λέω, δεν είναι θεωρητικά. Αν βάλεις ισολογισμούς, ξέρω ότι Σανόφι, αν βάλεις τις Νοβάρτης, αν βάλεις τις Φάιζερ, αν βάλεις τις Γκλάξο, θα βάλεις 10, 11, 12, 13, 14, διαπιστώσω ότι μειώσεις το μερίδιο αγοράς και στο τζίρο είναι ανάλογες για όλες τις εταιρείες.
Ναι.
Δεν υπάρχει λοιπόν διακριτική μεταχείριση Νοβάρτης από το κράτος, αυτό εννοώ.
Το κατάλαβα, το κατάλαβα. Να αλλάξουμε θέμα εκτός και αν Γιώργο θες να μείνεις.
Όχι, θέλω να φύγω
από
την
να πω κάτι ακόμα.
Παρακαλώ, ναι.
Να το πείτε. Γιάμαλη, με συγχωρείτε.
Γιάμαλη όμως, κύριε Γεωργιάδη.
Και
γνωριζόμαστε, δεν είναι.
Ως προς τη σκευωρία Νοβάρτης όμως, εδώ υπάρχει ένα μεγάλο σκάνδαλο. Ποιο είναι το σκάνδαλο? Παραδείγματος χάρη, ο κ. Πολάκης πάει προχθές στην Επιτροπή για την Άρση Ασυλίας του και προαναγγέλνει θα μου ασκεί σε μένα να διώξει η κυρία Τελουπάκη. Πώς μπορεί να το ξέρει αυτό ο κ. Πολάκης? Ο κ. Πολάκης έχει πει ότι γνωρίζει τους αδευόμενους μάρτυρες. Μα πώς μπορεί να το ξέρει αυτό ο κ. Πολάκης? Κυρία Ράικο έχει κατονομάσει κάποιον Ρασπούτιν. Μα πώς μπορεί να το λέει αυτό ένα εισαγγελέα? Ο κ. Αγγελής έχει παραιτηθεί, έχει κάνει μια πολύ ιδρυμή αναφορά.
Εσείς λέτε για μηνύσεις όμως, δηλαδή.
Αυτά δεν έχουν ξαναγίνει σε μια δικαστική διαδικασία. Mm-hmm. Αυτό είναι πρωτοφανή. Γι' αυτό και λέω και δεσμεύομαι σε όσους θα επιλέξουν να βάλουν σταυρό τον Λάζαρο Γεωργιάδη στις εκλογές που θα έρθουν στον χώρο τομέα της Αθήνας, να ξέρω ότι αυτοί που μου βάζουν σταυρό μου δίνουν και μια εντολή. Στην επόμενη βουλή μας συσταθεί η Εξεταστική Επιτροπή που θα προσκαλέσει τους δύο αυτούς προστατευόμενους μάρτυρες, που την πλειοψηφία θα αφαιρέσει την προστασία τους και θα τους ρωτήσει ποιο ψεύδο είναι αυτό το θέμα. Και τότε.
Εδώ θέλω να μείνω. Είπατε όποιος βάλει σταυρό σε εσάς στο βόρειο τομέα. Στο βόρειο τομέα υπάρχει και ο κύριος Χατζηδάκης, αν δεν κάνω λάθος, και ο κύριος Δένδια στο νότιο, και έχετε δημιουργήσει εσείς, ο ίδιος σας έχω ακούσει με τα αυτιά μου, ένα δίπολο, ότι όποιος θέλει έτσι μια πιο κομψή Νέα Δημοκρατία να σταυρώσει αυτούς και όποιος θέλει πιο μαχητική Νέα Δημοκρατία να σταυρώσει εσάς.
Όχι, δεν έκανα εγώ τον δίπολο. Πιάσκα μια φράση που ο κύριος Χατζηδάκης, ο κύριος Δένδια, σε μια κοινή παρουσίαση βιβλίου που είχαν στο ψυχικό.
Το θυμάμαι, το θυμάμαι. Μετά σε ραδιοφωνική σας συνέντευξη.
Και σχολίασα στην συνέντευξη του κυρίου Βασίλη Σκουρή συγκεκριμένα τη συγκεκριμένη φράση των δύο καλών συναδέλφων. Και πράγματι, αφού με ρωτάτε, θα σα το πω, μέσα στην πολιτική και στη ζωή υπάρχει η διαφορά του ύφου. Προσέξτε με, κύριο Χατζηδάκη, είμαστε αγαπημένοι φίλοι, τον θεωρώ εξαιρετικό πολιτικό και έχουμε καταπληκτική συνεργασία. Στην ορχήστρα που λέγεται Νέα Δημοκρατία, άλλο τόνο μουσική παίζει ο Χατζηδάκη, άλλο τόνο μουσική παίζει ο Γιουργιάτη.
Δεν υπάρχει καμία παραφωνία σε αυτού του τόνου.
Όχι, παραφωνία δεν υπάρχει καθόλου. Η ορχήστρα, για να έχει ορχήστρα και να είναι η φωνή πολυφωνική, έχει διαφορετικού τόνου, αλλά τον ίδιο σκοπό. Παίζουμε τον ίδιο σκοπό σε διαφορετικού τόνου με μέσα τον αρχηγό του Κυριάκο Μητσοτάκη. Έτσι, με αυτή την έννοια το είπα. Όχι υποτιμητικά προ τον κύριο Χατζηδάκη, προ το ίδιο είμαστε και πάρα πολύ καλοί φίλοι και είναι εξαιρετικό δουλειά του.
Ναι. Και για να το συμπληρώσω τώρα το ερώτημα της κυρίας
Αλλά Γιάμα. Προφανώς τα κριτήρια των ψηφοφόρων μετράει και αυτό. Άλλος προτιμάει τον τόνο Χατζηδάκη, άλλος προτιμάει τον τόνο Γεωργιάδη. Δεν λέω ότι είναι ένας καλύτερος του άλλου, για να πάει εδώ.
Ναι, γιατί κατά καιρούς σας έχουν γράψει στον συμπολιτευόμενο τύπο ότι εσείς οργανώνετε, λέει, έχετε ένα σύστημα στην Αττική και στη Νέα Δημοκρατία μέσα. Έχετε σύστημα εσείς που.
Για όλα αυτά είπα τον Γεωργιάδη, είναι γνωστό αυτό. Δεν είπα ότι μπορείτε να βρείτε στο στόμα το ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ ξέρετε, κάνω πολύ χάρη το ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Γιάμαλη.
Τέλεια, σωστά το είπατε αυτή τη φορά.
Γιατί προσέξτε τι έγινε προχθές. Η βγάλε πρωτοσέλιδο η αρχή και είχε τον Μπεμαράκη να έχει προ τη μία, εμένα από την άλλη και τον Μητσοτάκη προ την τρίτη. Και έλεγε λοιπόν ότι. Χαμός μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Την ίδια μέρα το έκανε αυτό η Αυγή, γιατί ο Θεός λέει αγαπάει τον κλέφτη, αλλά αγαπάει και τον νοικοκύρη. Έγινε και το εξής πάρα πολύ ωραίο. Βγήκε ο κύριος Κούλογλου και είπε και τον κύριο Γκουρουκλή, απορώ πως δεν έχει παραιτηθεί ακόμα. Διέλαθε τη προσοχή τη εγκρήτου αυγή, ότι μέσα στο ΣΥΔΑ γίνεται πραγματικά χαμός. Όχι φανταστικό σαν τη Νέα Δημοκρατία, υπρακτός. Γιατί εγώ δεν θυμάμαι άλλη περίπτωση υποψηφίου ευρωβουλευτού και νυν ευρωβουλευτού να καταφέρεται κατά ενός ενεργεία βουλευτού και πρώην υπουργού κατά αυτόν τον τρόπο.
Πάμε όμως στα θέματα της Νέας Δημοκρατίας που είναι περισσότερο. Καθόλου δεν έχω προτίμηση. Αν ακούγατε την περασμένη εβδομάδα, ένα λεπτό για την ιστορία. Αν ακούγατε την περασμένη εβδομάδα από αυτή την εκπομπή με τον Γιώργο Παγάνη, κάναμε πολύ μεγάλη συζήτηση για την υπόθεση Κουρουμπλή.
Ήθελα να ακούσω πριν, η αλήθεια είναι, αλλά σε πω μεταξύ, έχω σταματήσει για να σα μιλήσω και εδώ στα βουνά που περνάω δεν έχω καλό σήμερα.
Το καταλαβαίνω, γιατί θα ακούγατε και το όνομά μου να το πείτε σωστά. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν. Διαβάζω εδώ ότι στο ένατο οικονομικό συνέδριο της Λευκωσίας ο κύριος Μητσοτάκης είπε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι εντάξει, ναι, οι Έλληνες, και εδώ είναι σε εισαγωγικά, οι νέοι Έλληνες δεν θα έπρεπε να περιμένουν το δώρο του Χριστουγέννων στο τέλος της χρονιάς, ώστε επί της ουσίας να μετατραπούν σε ομήρους ενός πελατειακού συστήματος. Αντί για παροχές, θέλω να εστιάσουμε στην δημιουργία ευκαιριών. Μήπως αυτό είναι ένα ανοιχτό παραθυράκι για να κοπεί το δώρο των Χριστουγέννων? Δεν ξέρω, σας ρωτάω, θα ήθελα να μου το διευκρινίσετε.
Όχι, δεν είναι κανένα παραθυράκι, ούτε σκοπεύω να κόβουμε το δώρο των Χριστουγέννων. Αυτό που είπε ο κ. Μητσοτάκης, ναι, σαν άνθρωποι που καταλαβαίνουν από οικονομία, ήταν πολύ απλό. Ότι η επιλογή οικονομική που θα κάνει η κυβέρνησή του δεν θα είναι αυτό που κάνει ο κύριος Τσίπρας, που είναι υπερφορολόγηση και παροχή επιδομάτων, αλλά θα είναι μειωμένη φορολογία με σκοπό να αναπτυχθεί η ιδιωτική οικονομία. Να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας πραγματικές και από τον περισσότερο πλούτο να περνάμε όλοι καλύτερα.
Με συλλογικές διαπραγματεύσεις ή επιχειρησιακές?
Και με συλλογικές και με επιχειρησιακές. Αναλόγως. Δεν θα παρεύουμε σε αυτόν τον τομέα. Έχει νομοθετήσει η κυβέρνηση, υπάρχει ένα λόγο να αλλάξει ο νόμος.
Άρα συμφωνείτε με τις συλλογικές συμβάσεις? Δεν έχετε κάποια αντίρρηση?
Ποτέ δεν διαφώνησε η Νέα Δημοκρατία με τις συλλογικές. Πότε ακούσατε ότι να έχουμε διαφωνήσει?
Εγώ δεν ακούω και ρωτάω. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξελέγει στη λογική.
Όχι, μην παρασυγηθώ, σας συμπαθώ έτσι.
Είμαι σίγουρη. Λοιπόν,
σας συμπαθώ τόσο που αναρωτιέμαι τι κάνετε στο ΣΥΡΙΖΑ.
Δεν καταλαβαίνω τι λέτε.
Εννοώ ότι είστε ένα έγκριτο πρόσωπο που, κατά τη γνώμη μου, αυτοί που στηρίζουν ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν το δική σας δυνατότητα να σχολιάσουν σωστά τα πράγματα.
Με δεδομένο ότι εγώ κάνω συνέντευξη σε εσάς και όχι εσείς σε μένα, δεν θα μιλήσουμε για τις πολιτικές μου πεπιθήσεις. Λοιπόν,
εντάξει.
Πάμε παρακάτω όμως. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξελέγει στη λογική του να ενώσει. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά να λέει ότι δεν θέλει μια νέα δημοκρατία χωρισμένη σε οικούς. Μητσοτακικούς, καραμαλικούς, σαμαρικούς. Βλέπουμε όμως σήμερα, και αυτό δεν μπορείτε να μου το αρνηθείτε, και με το επιχείρημα της ορχήστρας και των διαφορετικών τόνων που όμως βγάζουν την ίδια μουσική, μία νέα δημοκρατία χωρισμένη σε αυτούς που λένε ότι δεν είναι με τα άκρα, ότι είναι κεντροδεξί, και σε κάποιους που τον τόνο τον πάνε πιο δεξιά. Δεν ξέρω αν εσείς τοποθετείτε τον εαυτό σας στα πιο δεξιά ή ο κύριος Βορύδης τοποθετεί τον εαυτό του
στην αρχή.
Ναι, στα πιο δεξιά. Ναι. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Γιατί αντιδράτε όταν σας λένε πολύ δεξιό?
Δεν αντιδρώ καθόλου όταν με λένε πολύ δεξιό. Mm-hmm. Είμαι δεξιός. Το λέω με πολύ μεγάλη περηφάνεια. Προσωπικά δεν αυτοπροσδιορίζομαι ούτε ως κέντρο δεξιός, ούτε ως ο λίγον δεξιός, ούτε ως κέντρο αριστερός, ούτε ως αριστερός. Ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι δεξιός. Το λέω με τιμή και με καμάρι. Δεν είμαι άκρο δεξιός. Σε αυτό αντιδρώ. Όχι το δεξιός. Λοιπόν, τώρα, η Νέα Δημοκρατία από την ίδρυσή της, από τη δυτική διακήρυξη δηλαδή, του αμνήστου εθνάρχου Κωνσταντίνου Καραμαλή, συμπεριλαμβάνει την εξής φράση. Ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένας πολιτικός χώρος που έχει να καλύψει πολίτες προερχόμενους από την δεξιά έως παρυφές αριστεράς. Αυτό γράφει η ιδρυτική διακήρυξη της ιδρύσεως της Νέας Δημοκρατίας. Άρα, προφανώς, στη Νέα Δημοκρατία, από τη φύση του κόμματός μας, συμπεριλαμβάνουμε ανθρώπους που άλλοι είναι πιο κεντρώοι και άλλοι είναι πιο δεξιοί. Είναι πολύ φυσιολογικό. Δεν βλέπω που βλέπετε την αντίφαση. Αυτό είναι η Νέα Δημοκρατία.
Μάλιστα.
Λοιπόν, για να κλείσουμε, γιατί σας έχουμε για πολύ ώρα εκεί σταματημένο, και να προχωρήσουμε και εμείς.
Δεν ρωτήσατε καθόλου για το μείζον θέμα των ημερών. Με συγχωρείτε. Το μείζον θέμα των ημερών είναι ο Μαρινάκης και ο Κοντζιάς και ο Καμένος. Αυτά είναι πραγματικά θέματα.
Στο θέμα Μαρινάκη, επειδή είναι ωραία η πάσα που κάνετε, γιατί σπεύσατε να ταυτιστείτε έτσι μαζί του και βγάλατε ανακοίνωση αμέσως μετά τη συνέντευξη?
Πώς θα συμφωνήσουμε αμέσως οι δυο μας τώρα?
Για πάμε.
Ας υποτεθεί, κυρία Γιάμαλη, ότι ήταν στον Νίκο Χατζηνικολάου, ένα από του πιο έγκριτου, αν όχι τον πιο έγκριτο δημοσιογράφο τη χώρα, ο κ. Βαγγέλης Μαρινάκης. Και έλεγε, την ώρα που εκτελήσεται ένας τηλεοπτικός διαγωνισμός για τηλεοπτικές άδειες, ο υπουργός, ο αρμόδιος του διαγωνισμού, Άδωνης Γεωργιάδης, ήρθε στο γραφείο μου, μου είπε ότι μεταφέρει προσωπικό αίτημα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, μου ζήτησε να συναντήσω τον κύριο Καλογρίτσα για να μου μεταφέρει ο κύριος Καλογρίτσας ένα αίτημα εκ μέρους του. Και ήρθε ο κύριος Καλογρίτσας και μου είπε ότι θέλει να του δώσει 20 εκατομμύρια για να πληρώσει τη δόση που δεν είχε να πληρώσει για να έχουν ένα δικό του κανάλι. Εάν το έλεγε αυτό για μένα, όχι από τον Νίκο Παπά και τον Τσίπρα, για μένα και τον Μητσοτάκη, mm-hmm, στα πόσα δευτερόλεπτα λέτε θα είχα παρέμβει?
Να σας ρωτήσω κάτι όμως.
Ειλικρινά, στα πόσα δευτερόλεπτα θα είχε παρέμβει ο Άδων Γεωργιάζη για να διαψεύσει τον κύριο Μαρινάκη? Πείτε μου με δευτερόλεπτα, γιατί δευτερόλεπτα θα είχα παρέμβει, όχι σε λεπτά.
Καλά,
προφανώς
παρεμβαίνετε έτσι συχνά, δεν είναι υποερώτηση. Μας έχετε συνηθίσει σε πολύ άμεση.
Τις πόσες ώρες θα είχα καταθέσει μήνυση και αγωγή στον κύριο Μαρινάκη? Στις πόσες ώρες? Δεν έχει περάσει μέρα προφανώς. Την διαμέρα θα έκανε εγώ και μήνυση. Γιατί αυτό που ο κ. Μαρινάκη, τον κύριο Παπά, είναι τεράστιο πολιτικό ζήτημα και τεράστιο ποινικό ζήτημα. Εγώ για να μπορέσω να βοηθήσω τον Νίκο Παπά να βγάλει ο Παπάνης στην κατηγορία, τον ρώτησα στο Twitter την ίδια ώρα, real time. Εγώ με τον Νίκο Παπά έχω συχνούς διαξευσμούς στο Twitter. Του λέω, κύριε Παπά, εδώ λέει αυτά, όμως, να ξέρετε να πείτε. Mm-hmm. Του το ξανά είπα την επόμενη μέρα, χθες. Έχει κάνει μέχρι στιγμής προβολές 70.000 στο Twitter μου. Το tweet που λέω στον κύριο Παπά, μα γιατί δεν βγαίνει να διαψεύσεις.
Πολλά tweet σας κάνουν πολλές προβολές.
Ο κύριος Παπάς, για ένα λόγο μόνο εκείνος γνωρίζει, δεν έχει πει και είχαν βάζει κάτι πράγμα στον οργανισμό ότι θα πάμε στη Ζελήνη, θα πάμε στον Άρη, κάτι τέτοιο. Για την καταγγελία τη συγκεκριμένη που έγινε ονομαστικά από τον Μαρινάκη για τον Νίκο Παπά. Δεν έχει πει και είχαν.
Να ρωτήσω λίγο.
Ο κύριος Καλογρίτσας, προσέξτε, ο κύριος Καλογρίτσας, δεν αναφέρεται μόνο ο Παπάς, ούτε μόνο ο Τσίπρας, θα φέρει ο Καλογρίτσας. Ο κύριος Καλογρίτσας, τρεις μέρες τώρα, έχει βγει να διαψεύσει. Ούτε ο κύριος Καλογρίτσας. Άρα,
κύριε Γεωργιάδη, αντιπρόεδρε.
Ο Μαρινάκη. Που δεν έχει διαψευστεί από αυτούς τους οποίους κατανόμησε.
Διαψεύστηκε με ανακοίνωση του Μεγάλου Μαξίμου αμέσως μετά. Το ερώτημά μου είναι άλλο.
Όχι.
Εσείς που έχετε αντανακλαστικά.
Διαβάστε την ανακοίνωση του Μεγάλου Μαξίμου.
Την έχω διαβάσει πολύ καλά, την καλύπτω. Καλύπτω κυβερνητικό ρεπορτάζ, όπως ξέρετε.
Ανακοίνωση ότι ο Μαρινάκης είναι αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, ότι αποφάσισε να βγει μπροστά, ότι είναι συκοφάτη.
Το ερώτημά μου είναι το εξής.
Επιμένω ότι αυτό δεν έχει γίνει. Ότι ο κύριος Παπάς δεν έχει πάει ποτέ στο γραφείο του κύριου Μαρινάκη. Ότι ο κύριος Παπάς δεν έχει πάει ποτέ στο γραφείο του κύριου Μαρινάκη, στο σπίτι του κύριου Μαρινάκη. Δεν το έχει πει ποτέ.
Το ερώτημά μου ούτε είναι το εξής.
Ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε κανένας. Και ξέρετε γιατί δεν το έχουν κάνει. Να σου πω γιατί δεν το έχουν κάνει τώρα. Γιατί αυτό νομίζω να καταλάβετε κι εσείς και οι ακροατές σας.
Ναι.
Θέλουν σίγουρα να το κάνουν γιατί τους κάνει ζημιά αυτή η ιστορία που τους παρουσιάζει αρχιδιαπλεκόμενος και απατεώνες. Όμως, προσέξτε γιατί δεν το κάνουν. Γιατί σκέφτονται. Και άμα έχει κάμερα στο γραφείο του Μαρινάκης.
Και εγώ ρωτάω, αν έχει μια τέτοια καυτή πατάτα ο κύριος Μαρινάκης, γιατί την είπε δύο χρόνια μετά, το 16 έγινε η ιστορία με τις άδειες.
Γιατί, εγώ δεν έπρεπε τον κύριο Μαρινάκη. Πολύ κακό.
Το κάνετε πάντα.
Εγώ υπερασπίζω τον κύριο Μαρινάκη, όχι, κάνετε λάθος. Εσείς το λέτε αυτό. Εγώ θυμάμαι πολύ καλά την εποχή που ο κύριος Μαρινάκης στήριζε την κυρία Δούρου. Ανέβασε στο Twitter μου, αν θέλετε, το στείλω και σε εσάς το βίντεο όταν ψήφισε τον Ιανουάριο του 2015 που είπε ψήφισα ΣΥΡΙΖΑ. Τότε είπε έτσι, είπε ψήφισα την ελπίδα για να υπάρξει αλλαγή.
Mm-hmm.
Και δεν υποκύπτω στο φόβο, δηλαδή λέει ψήφισα ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Μανάκι θα ξέρει ΣΥΡΙΖΑ, αλλά τι πρέπει να ψηφίσει ο άνθρωπο. Δημόσια από τότε έχει τώρα. Δούρου είχε ψηφίσει. Η Δούρου βγήκε από τον Μαρινάκη περίπου.
Πάντω τα δικά σα γραφεία χρηματοδοτεί.
Δεν χρηματοδοτεί κανένα δικό μα γραφείο. Άλλο ένα ψεύδο. Αυτό το οποίο λέτε είναι η δωρεά που έκανε ο κύριος Μαρινάκης.
Των χιλίων ευρώ, τρία κλιματιστικά και δύο.
Το είπε, το είπε.
Έχετε πάει στη Δήμη του Πειραιά να δείτε τα γραφεία. Εγώ έχω πάει. Μιλάμε για γραφεία της τάξης των 50 τετραγωνικών. Και γιατί το έκανε, η μνήμη του πατέρα του, μπήκε πλακέτα, η μνήμη του πατέρα του που ήταν βουλευτής Πειραιά.
Mm-hmm.
Ο κόμμας ακούει ότι χρηματοδοτεί ο Μαρινάκης τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας και μπορεί να νομίζει ότι χρηματοδοτεί τα κεντρικά του Μοσχάτ.
Ρωτήθηκε από τον Νίκο Χατζηνικολάου για αυτό, ναι, και απάντησε.
Μιλάμε για τρίχες κατσαρές τώρα. Δηλαδή, ο γιος έκανε μία δωρεά στη μνήμη του πατέρα του για την εποχή που ήταν αυτός βουλευτής σε αυτή την περιφέρεια και δεν έχει να πει κάτι άλλο ΣΥΡΙΖΑ και λέει αυτή την μπούρδα. Ενώ αντίθετα, ότι ο κ. Μαρινάκης έμπαινε στο γραφείο του κ. Τσίπρα ως πρωθυπουργό, που έχουν βγει σχετικές φωτογραφίες, δεν λέει τίποτα ο κ. Τσίπρα γι' αυτό. Άρα, εγώ δεν υπέφερνω τον κ. Μαρινάκη καθόλου. Ξέρουμε τι λέω. Δεν μπορεί ο κ. Μαρινάκης να καταγγέλει κάτι τέτοιο έστω με δύο χρόνια καθυστέρηση, mm-hmm, και ο Τσίπρας και ο Παπάς να μην τολμούν να τον διαψεύσουν. Δεν τον διαψεύδουν, γιατί προφανώς ο Παπάς έχει πάει πολλές φορές και στο σπίτι του και στο γραφείο του. Άρα πρέπει να μας πει γιατί πήγαινε. Mm-hmm. Δεν έπρεπε να πάει εφόσον συμμετείχε στο διαγωνισμό και παράνομο. Και αν αποδειχθεί ότι αυτό που είπε ο κ. Μαρινάκης έχει γίνει, έχει παραβιάσει, αυτό είναι πρωτοφανές περιστατικό, έχει παραβιάσει ο Νίκος Παπάς τον νόμο του Νίκου Παπά. Γιατί ο νόμος του Νίκου Παπά έλεγε ότι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό έπρεπε να έχουν οικονομική ευρωστία και αυτοτέλεια. Εάν λοιπόν ο κ. Νίκος Παπάς εγνώριζε ότι αν συμμετέχω στο διαγωνισμό ο κ. Καλογρίτσας δεν είχε οικονομική ευρωστία, σε αυτή την περίπτωση ο κ. Νίκος Παπάς έχει συμμετάσχει σε απόπειρα απάτης κατά του ελληνικού δημοσίου.
Για να κλείσουμε και να πάμε.
Λίγο,
αυτό τώρα εδώ θέλω να σας ρωτήσω εδώ για να πάρουμε και μια σύντομη απάντηση, να συνεχίσετε και εσείς τη διαδρομή σας. Κοντζιάς Καμένος. Ωραία, Κοντζιάς Καμένος. Από ό,τι φαίνεται είναι σε δικαστική διαμαχή ή θα είναι. Αν κάνω μια υπόθεση εργασίας, ας υποθέσουμε ότι και οι δύο σας καλούν ως μάρτυρα. Σε ποιον θα πάτε εσείς, στο πλευρό ποιου θα πάτε.
Πρώτα απ' όλα, δεν έχω διαβάσει τα στοιχεία και δεν μπορώ να σου το πω. Θέλω να σου πω το πολιτικό ζήτημα. Εγώ έχω καταθέσει επίκαιρη ερώτηση για το θέμα του ταξιδιού του κυρίου Πρωθυπουργού στο Παρίσι, τότε που τον είχα τσακώσει και τα κρυφά με το αεροπλάνο.
Με την Disneyland, λέτε. Το
με την τράπεζα Ρότσιλ, κυρία Γιάμαλη, λέω. Ότι πήγε μόνο σε μια τράπεζα χωρίς τον Υπουργό Οικονομικών και χωρίς να ξέρει αγγλικά. Αλλά αυτό επαναλαμβάνω θα ρευνηθεί στο μέλλον. Έχω καταθέσει την ερώτηση αυτή, κύριε Παγάνη, 128 φορές. 128 φορές έχει επικαλεστεί ο αρμόδιος υπουργός κόλλημα και τη σχετική ζήτηση δεν έχει γίνει. Καταθέτει ο κύριος Καμένος επίκαιρη ερώτηση για τις καταγγελίες του κατά του κυρίου Κοτζιά και αμέσως την κάνει δεκτή ο κύριος Κατρούκαλος. Τη ζήτηση. Ξέρετε τι θα πει αυτό. Θα πει ότι χθες η κυβέρνηση επέλεξε να δώσει τον κύριο Καμένο βήμα για να μιλήσει εναντίον του κύριου Κοτζιά. Γιατί αν ήθελε η κυβέρνηση, μπορούσε απλώς να πει έχει κόλλημα ο υπουργός και ο κύριος Καμένος δεν θα μπορούσε να μιλήσει στη Βουλή. Άρα είναι προφανές ότι το χθεσινό σόου στη Βουλή έγινε με τη σύμφωνη γνώμη του Τσίπρα. Γιατί αποκλείεται ο Κατρούγκαλος να δεχόταν αυτό το πράγμα, όταν το ξέρει ο Τσίπρας. Άρα ένα το δοκατούμενο, ο Τσίπρας έδωσε χθες στεγνά τον Κοτζιά. Δεύτερον, είναι δυνατόν, κυρία Γιάμαλη και κύριε Παγάνη, να λέμε τώρα ότι έρεται η ασυλία του Ανδρέα Λοβέρδου, διότι μία προστατευόμενη μάρτυρας ονόματι Κελέση θυμήθηκε μετά από 18 μήνες ότι είχε ακούσει ένα τηλεφώνημα όπου ο Φρουζής μίλαγε δίθεν με τον Λοβέρδο και του ζήταγε λεφτά, και αυτό είναι αρκετό για την κυρία Εισαγγελέα για να ζητάει την άρση ασυλίας του υπουργού Λοβέρδου?
Δεν είναι καλό και να ελεγχθεί για να μην υπάρχουν σκιές, κύριε Γεωργιάδη.
Και η επώνυμη, όχι τις σκιές, συμφωνούμε. Και η επώνυμη και δημόσια καταγγελία του πρώην υπουργού Αμήνης κατά του πρώην υπουργού Εξωτερικών, ότι ο πρώην υπουργός Εξωτερικών έστησε ένα διαγωνισμό, ότι αντίλασε mail ο επικεφαλής που έβαλε στην Επιτροπή πριν γίνει επικεφαλής στην Επιτροπή και αφού έγινε επικεφαλής στην Επιτροπή, και ότι συμφωνήσαν σχετικές τιμές και ότι έπαιρνε μίζα από τις βίζες, δηλαδή θα παίξει όλο ο Καμένος. Η δημόσια καταγγελία του Υπουργού Άμυνας του πρώην εναντίον του πρώην Υπουργού Εξωτερικών δεν προκαλεί το ενδιαφέρον της κ. Εισαγγελέως? Δεν το προκαλεί?
Άρα ζητάτε παρέμβαση της εισαγγελέας.
Μα είναι δυνατόν, είναι δυνατόν η ανώνυμη μαρτυρία ενός κουκουλοφόρου να μετράει περισσότερο από την επώνυμη μαρτυρία του πρώην Υπουργού Άμυνας? Είναι δυνατόν, κυρία Γιάμαλη? Ούτε εσείς δεν το πιστεύετε αυτό.
Μάλιστα. Λοιπόν. Ευχαριστώ.
Άρα καταλαβαίνω τώρα που έχουμε επιλέξει. Και να πω και ένα τελευταίο.
Ναι, ναι, ναι.
Εγώ.
Όλα τελευταία είναι. Έχετε πει 10 λεπτά τελευταία, κύριε Γεωργιάδη.
Και τι να κάνω τώρα. Όχι πολλά επικαιρότητα. Και στα 12 χρόνια που είμαι βουλευτής. Αλλά και σε όλη την
περίοδο. Και του λαού μαζί.
Διαβάζω την ελληνική. Φυσικά. Εγώ τιμώ την ψήφο των συμπολιτών μου και δεν διαγράφω τίποτα την πολιτική μου πορεία. Ξαναλέω. Και τα 12 χρόνια που είμαι βουλευτής. Και όσα χρόνια διαβάζω την κοινοβουλευτική ιστορία αυτή τη χώρα. Κοινοβουλευτικό προηγούμενο, όπου ο ένας πρώην υπουργός πηγαίνει στη Βουλή και κατηγορεί τον άλλον πρώην υπουργό της ίδιας κυβερνήσεως για εκτεταμένη περίπτωση διαφοράς, δεν θυμάμαι. Διορθώστε να κάνω λάθος. Πάντως εγώ άλλη κυβέρνηση που ο ένας υπουργός να κατηγορεί τον άλλο ότι τα παίρνει δημόσια μέσα στη Βουλή, ο Καμένος ο Κοτζιά, δεν το έχω ξαναζήσει. Δεν το έχω διαβάσει. Θα κάνω τα βιβλία ιστορίας.
Μάλιστα.
Το λέω για να καταλάβω.
Καλά, στην ιστορία δεν θα περιμέναμε ποτέ και συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Πασόκ. Καλά, έγινε. Δεν είναι.
Το μέγεθος της ύψης και της ραγδαίας κατάπτωσης της ηθικής, της δίθεν κατέχουσας του ηθικό πλεονέκτημα πρώτης φοράς αριστεράς. Αυτό δεν έχει προηγούμενο που ζούμε.
Μάλιστα.
Δεν έχει προηγούμενο αυτό που ζούσαμε.
Κύριε Γεωργιάδη, δεν κάπου εδώ θα σας σταματήσουμε να συνεχίσετε το ταξίδι σας.
Και εγώ θα συνεχίσω γιατί έχω μιλία στον Εύωσμο το βράδυ 7 η ώρα και θα προλάβω. Ξεκίνησα από Ζάκυνθο και είναι πολύ μεγάλο ταξίδι.
Καλό υπόλοιπο και καλή επιτυχία. Άντωνης Γεωργιάδης, αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, υποψήφιος στο Βόρειο Τομέα.